У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Згодна з пастановамі суду, іх павінны былі адпусціць на волю 18:30. Але на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Раней таксама выйшлі Сямён Печанко, корэспандэнт нашай Нівы, Дзяніс Карно, а таксама сябра арганізацыі «Еўрапейская Беларусь» Віталь Акімаў. Ля турэмнай брамы на Акрэсціна цяпер знаходзяцца сябры, сваякі арыштаваных, палітыкі, а таксама наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, вітаю.
Добрый дзень.
Што цяпер адбываецца ля Абрамава Крэсціна?
Менавіта ў гэты момант на волю выйшаў Ілля Богдан, ён прадстаўнік моладзі БНФ, і сябры яго сустракаюць, яму ўручылі кветкі, яго віншуюць палітыкі. Усяго тут больш за паўсотні чалавек, прыйшлі ягоныя бацькі, яму ўручылі кветкі. Моладзь, нават не гледзячы на тое, што гэта невялічкае парушэнне, але адкрылі бутэльку шампанскага. І вось зараз Ілля Богдан скажа некалькі словаў Радыё Свабода, як яму сядзелася.
Сиделось довольно добро, при том, что в окна наши выходили на улицу, и мы бачили, как началась соправдная весна. Соправды были добрые хлопцы разом. И нас грело то, что ваша поддержка, и зараз, когда мы вышли, столько людей пришло потримать сябры, знакомые, конечно же, батьки, близкие люди. Всем удячны, дякую великий.
Могу дадаць толькі, што тут шмат прадпрымальнікаў і не толькі з Менску, але і з рэгіянальных структураў яны прыйшлі сустрэць свайго паплечніка Віктара Калея. Акрамя таго, на волю выйдуць Павел Севярын, Уладзімір Сергеў і Артур Фінкевіч. Вы чуеце, спяваюць жанчыны, яны спяваюць песні, якія заўсёды гучаць падчас акцыі. Каля турмы на вуліцы Акрэсціна знаходзіцца аўтобус з міліцыянтамі, таксама некалькі машынаў з міліцыянтамі і яшчэ група, так званая група дакументавання. Яны здымаюць прысутных на відэа. Тут прыйшлі і бацькі Дмітра Дашкевіча, і маці, і бацька, прыйшлі палітыкі. Лявон Баршчэўскі, прыйшоў Мікола Статкевіч, шмат журналістаў, калегі Сямёна Печанко з нашай Нівы, таксама яму ўручылі кветкі і павіншавалі з выхадам на волю. Шмат людзей, але міліцыянты пакуль нікога не затрымліваюць. Яны не так, як у мінулы раз, калі людзі выходзілі пасля адбыцця 10 сутак арышту, нікога не выціскаюць у парк, а толькі назіраюць здалёк за тым, што тут адбываецца.
Я дзякую Любові Лунёвай, яна была на простай тэлефоннай сувязі ад брама ў менскай турмы на Акрэсціна. На сёння адтуль на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Я нагадаю, што тады спецназаўцы затрымалі 88 чалавек падчас разгону шэсця на праспекце Незалежнасці ў Менску. 30 чалавек суды пакаралі штрафамі і арыштамі на арыштамі на тэрмін ад 3 до 15 сутак, астатніх пакаралі штрафамі. І за кратамі ў турме на вуліцы Акрэсціна пасля сённяшняга вечара застанецца актывістка руху «Джынс за свабоду» Паліна Кур'яновіч. Яе арыштавалі на 10 сутак за пікет каля расійскай амбасады 2 красавіка. І, як я ўжо гаварыла, на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін сёння вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Сам Змітер перакананы, што гэта было зроблена адміністрацыяй турмы, каб пазбегнуць сустрэчы ля турэмнай брамы, арганізаванай паплечнікамі арыштаваных. Тым не меней, маладафронтаўцы спаткалі свайго лідара. Разам са Змітром у адной камеры знаходзілася 5 чалавек, затрыманых падчас святкавання Дня волі ў Менску, у тым ліку журналіст нашай Нівы Сямён Печанко. Змітер кажа, што за сваю палітычную кар'еру пабываў у турме на Акрэсціна 12 разоў. Пасля быў вялікі перапынак, звязаны з тым, што ён адбываў тэрмін пакарання ў шклоўскай турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Змітер гэтак ацаніў змены ў турэмным жыцці на Акрэсціна.
Цяпер ужо новы адміністратыўны кодэкс дзейнічае, паводле якога там забаронілі перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця на гэтага не робіць, таму што гаворыць, у нас на ложках мы не можам даць вам матрасы. Говорим, так, передайте спальники, не спальники забаронены. Там выведите на шпацир, они говорят, не, у нас нема там дворику. Ну, тумак. Сдается, там кодекс или полегшили, либерализовали его, а умовы на самом деле стали шевурше, потому что, скажем, ну, что дотычное харчевание, то, ну, люди харчуюцца на валадарцы, там хвоях, я дзе быў лепш, чым на крэсці. Да і ўвогуле самыя ўмовы яны таксама, ну, пакідаюць жадаць лепшага.
Дмітрий Дашкевіч кажа, што вязні акрэсці наведалі пра хвалю салідарнасці з імі, якая прайшла па Беларусі і свеце.
Што мы чыталі ў газетах, да, то мы, канешне, адчувалі, перадачы нам сябры носіць, гэта таксама салідарнасць. Да, безумоўна, мы адчуваем падтрымку сваіх паплечнікаў, сяброў з часамі, і гэта надае моцы і сілы дзеля далейшага змагання.
Лідар маладога фронту Дмітрий Дашкевіч, ён сёння выйшаў з турмы на Акрэсціна. Сёння адтуль на волю выходзіць арыштаваны на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ні водзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа Міхала Карневіча ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава. І не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўцы падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнэсоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухам, а пішуць брюхам. Он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужыванымі аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з двума кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяхович, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Одна версия передел собственности сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арамьяковян, Саркисов, турки, Рабость. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаўся заснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлава, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Груздзіловіч, у Беларусі і раней затрымлівалі буйных бізнэсоўцаў, і ім нярэдка ўдавалася пазбегнуць суду. Гэтак пабыў некалькі месяцаў за кратамі і з'ехаў у Расію пасля вызвалення вядомы бізнэсмен Віктар Лагвінец, які валодаў фірмамі ў складзе «Конта Груп». У Польшы знаходзіцца гаспадар адной з найбуйнейшых у сярэдзіне 90-х гадоў фірмы «Пушэ» Александр Пупейка. У траўні 2006-го уладальніка фірмы «Трайпл» Юрія Чыжа затрымлівалі паводле гучнай справы экс-старшыні «Белнафтахіму» Александра Бароўскага, а потым вызвалілі і знялі з яго ўсе падазрэнні. А як перадаваў Олег Груздзіловіч, кіраўнік гандлёвага дому Ждановіч уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь». А 17 траўня мяркуецца правесці першы з'езд Белай Русі. На яго з'едуцца па 60 чальцоў аб'яднання з кожнай вобласці і 80 ад Менску. Колькасць сяброў грамадскага аб'яднання Беларусь складае цяпер каля 75 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні аб'яднання Александр Шацько. У Беларусь актыўна запісваюць дзяржаўных службоўцаў па ўсёй Беларусі. Я нагадаю, што устаноўчы з'езд Белай Русі быў праведзены ў лістападзе мінулага году. Аб'яднання ўзначаліў міністр адукацыі Александр Радзько. Паводле статуту арганізацыі, Белая Русь будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі. Што ведаюць жыхары Магілёва пра грамадскае аб'яднанне Белая Русь і ці хацелі б уступіць у яго? А пытанне на вуліцах Магілёва.
Я только слышал, что ее организовали. И вроде туда уже депутатов записалось 40%. Ну а чем она занимается конкретно, пока не слышал.
Коли бы вам пропоновали уступить такую, в эту организацию, вы поступили?
Да я вообще с таким политическим делам, да, не склонен. Я не интересуюсь политикой. Ну, мне эти общественные организации как-то до лампочки, честно говоря.
Я не чула. Ну и что вы мне скажете про нее?
Насколько я разумею, громадское объединение КСБ собирается подтримливать политику нашего президента. Вот.
Ну, я вообще не совсем согласна с политикой, которая проводится, поэтому я ее не поддерживаю.
Наслышана. Ну, наверное, занимается уже по названию Белая Русь. Судя по всему, именно истоки белорусские защищает, и, судя по всему, и язык, и культуру. Самое главное, наверное, это.
А вы вступили в такую организацию?
Не знаю. Может быть.
Слышала Белая Русь. Ну и что это Белая Русь? Ведь жизнь-то очень-то ерундовская.
Што вы ведаеце пра грамадскае аб'яднанне Белая Русь, ці хацелі б уступіць у яго? А пытанне на вуліцах Магілёва. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні дня волі 25 сакавіка. На 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй. У міністэрстве ўнутраных справаў не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Ствараецца яшчэ адзін гэтак званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Пра тое, што ў пячоры ад лістападу 2007-га памерлі дзве сектанткі, заявіў цяперашні лідар пустэльнікаў Віталь Недагон.
Один человек умер от...
От рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недагон. Далі з падрабязнасцямі Вячеслав Кулік.
Версію пра магчымую смерць беларускай жанчыны у сем'ях беларускіх пустэльнікаў цалкам не абвяргаюць. Галіна Сакалова з Жабінкаўскага раёна запэўнівае, што ў пячоры маглі застацца яе знаёмыя.
Марійка Ярашэвіч вот з Каменца, Лена з Брэста не должны выйти, потому что очень они набожные. У них сила воли есть, веры во всём этом. Не надо ноги им мыть и воду пить.
Не абвяргаюць размоўца і звесткі пра галодны пост. Спасылаецца нават на прыклад сестры Веры, якая не паспела трапіць да пустэльнікаў у пячору, але выконвае іхнія патрабаванні.
Вот они просто из истощения вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Пра згаданую Марыю Ярашэвіч з Каменца пакуль не ўдалося нічога даведацца. Няшмат паведаміў і жыхар Берасця Валеры. Ягонае прозвішча ён прасіў не называць.
меня жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владею такой информацией. В милицию туда, в это Бекова звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
А кроме як на милицианта, украду господар Валеры и на религию.
Ну это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Гаварыў жыхар Берасця Валеры, лёс жонкі якога застаецца на сёння невядомым. Са словаў мужа, Святлана далучылася да пустэльнікаў у Пензі яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-га 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі, на іх думку, павінен надайсці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі пячору ў канцы сакавіка. На пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Яшчэ 11 чалавек застаюцца пад зямлёй. Вось што сказаў у свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Недогона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление, оно целиком на совести господина Недогона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйнай пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў пячору Пензенскай вобласці.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях радио «Свобода». Летась Беларусь гарантавала зброі з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Справаздачу МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2007 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністэрства замежных справаў Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу США, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11 месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах,
Поводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Александр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Каліноўскі пра беларускі вайсковы экспарт. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў кандыдатаў дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызор алімпійскіх гульняў 1980 году, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы ў грэка-рымскай барацьбе Ігар Каныгін. Таму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі 4 абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта давяць у адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС, а адзін спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты і праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, карта беларуска выбаршка была падчас гэтай кампаніі данесена еўрапейская альтэрнатыва. І у сувязі з тым, што АДС, кіраўніцтва АДС адмаўляюцца пайсці на гэта, то значыць будзе еўрапейскі спіс.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзін спіс. 110 чалавек. 30 чалавек прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю. Недзе 26-27 прадстаўляюць Беларускі народны фронт. Каля 10 чалавек прадстаўляюць беларускую хрысціянскую дэмакратыю Северінца, Малады фронт, Навасяда і некалькі незалежнікаў. Гэта ўсё правацэнтрыйскія сілы і з ярка выражаным вектарам на Еўропу. Гэта большасць каля 70 чалавек з адзінага спіса. Гэта факт. Гэта рэальныя канкрэтныя людзі з пэўнымі перакананнямі і поглядамі. І калі нехта хацеў яго ўзмацніць, вот еўрапейскасць гэтага спіса, то трэба было яшчэ да яго далучыцца. Тады было не каля 70 чалавек, а было б значна больш.
Палітолог Юраш Чавусаў каментуе сітуацыю.
На мой погляд, стварэнне такога особного спису для некой іншай коалиции это подрыв адзінства демократичных сил перед гэтымі выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широка ж не бачу в этом ніяких плюсов, акрамя выхавання політичного авторитета спадара Статкевича и ягоных політичних структур. Але з іншого боку, великой беды от створення этого особного спису так само не будет.
С політологом Юрасем Чавусовым гутарыў Владимир Глот. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чого докатилась влада? Ей продили санкции, як кляймо, немає гонору. А для того, что ей ехать на Канары, Чикарного Лувары, за гроши добре отдых ей на Минском море, а батько в Венесуэле на Боингу долетить. На дозаправку гроши есть, а стягнул старых из немоглых. А козули хай глитая туремный паёк.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказанне каментуе адзін з удзельнікаў галадоўкі, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
Мне
радостно чуть, что аматоры Геббельса, значит, все-таки чуют про то, что идет оборона Александра Казулина и инших демократичных активистов. Что тычется неких директив, то это, конечно, плетки и просто несерьезно. Люди сами выбирают такую форму супротиву. Бо коли правовые аргументы Украине немогчимо довести до суда и инших правовховчих органов, то нам приходится, и мне вот, как былому адвокату, доводить всю ганебность судово-правовой системы именно таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что она дает информацию про эту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановна Свобода, як удельник Молодого фронту, я хочу выказать свои щирые спочивания Касі Соловьевой. На жаль, по працовных справах я не смог присутничать на суде. Кася, тримайся, мы переможем. Такое смс-поведомление мы отримали с нагоды суду над активисткой Молодого фронту с Полоцку Касі Соловьевой. Ее виноватить у деятельности адмя незарегистрованной организации. Далее выказывание про становище с правами и свободами громадян у Беларуси.
Виктор Бутой из Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом все меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власти отымают у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Протягиваем программу.
Для роздуму, особливо керівникам, политикам и адраженцам. Станция «Зеленая». Отменена черговая электричка. Завязалась размова с группой молоди. Студенты третьего курса Минского педагогического университета имя Танка. На одно из моих питаний. 25 соковика. Белорусцы святковали 90-годие якой исторической подеи? С 6 студентов только один хлопец неупевненно сказал. Началась, видимо, Первая мировая война. Вот так.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. На чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля навінаў паштовая скрынка 111.